is Vicky Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa pili mwaka wa 2023, mambo yakiwa yamechangamka kabisa. Ikiwa hapa studio tumefurahi kweli kweli, nalo jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika VOA Express ambapo tumekuandalia mambo mengi. Kama Harrison alivyosema, tutakuwa na kipengele cha jicho letu na Rahabu Fred, hali kadhalika tutakuletea masuala ya burudani na Josephat Kioko wa kule Mombasa nchini Kenya. Tutakusomea swali la leo ambapo tuna majibu kadhaa kutoka kwako wewe msikilizaji. Hali kadhalika burudani ya muziki kutoka kwa wanamuziki mbalimbali duniani.
Basi kando na hayo yote, kuna swala ambalo limeendelea kutokota na nilalo tatiza wakazi wa Afrika Kusini. Nafikiri labda moja kwa moja tu tuanze na tatizo hilo ambalo ni la umeme na uhaba wa umeme ambao umekidhiri sana katika taifa hilo katika miezi ya karibuni. Na nimejaribu sana niwezavyo kuwapata watu wa Afrika Kusini wakazi, kidogo nikawa tuna matatizo ya mawasiliano nao, japo tunaendelea kuwatafuta ili watueleze hali halisi. Lakini hali ilivyo ni kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza hali ya dharura mara moja ili kukabiliana na tatizo kubwa la uhaba wa umeme nchini, ambalo limepelekea kutatizwa kwa huduma hizo kila siku miongoni mwa wakazi pamoja na wafanyabiashara kwa hadi saa 10 kila siku. Yani stima zinakuwa hazipatikani kwa zaidi ya muda wa saa 10. Basi wakati akitoa hotuba yake kwa taifa Alhamisi usiku, Ramaphosa amesema kwamba tatizo hilo linahitaji hatua ambazo sio za kawaida, kwa kwamba limeathiri taifa lote. Kulingana na kiongozi huyo, hatua hiyo itawawezesha serikali yake kuondoa baadhi ya maeneo muhimu kwenye ukataji wa umeme wa kila siku, kwa mfano kwenye mahospitali, kwenye mabomba ya maji, wakati pia akitoa nafasi ya kuagiza umeme kwenye mataifa ya kigeni. Unajua Mkamiti, kuna sehemu kama hospitali kwa kweli ambazo ni muhimu na zinahitaji huduma za umeme bila kukatizwa hata kidogo. Kwa hivyo sasa dharura aliyoitangaza itaruhusu umeme kuwa haukatizwi kwenye hospitali ama maeneo ya mabomba ya maji ambao
yanatoa huduma msingi za kibinadamu.
Yes. Basi kampuni ya kusambaza umeme ya kitaifa Eskom imeshindwa kabisa kutoa huduma hiyo kutokana na kuzeeka kwa mitambo ya kuzalisha bidhaa hiyo inayotumia makaa ya moto na imepitwa na wakati, pamoja na muda mwingi ama kashfa za ufisadi ndani ya kampuni hiyo. Basi Ramaphosa pia ametangaza kwamba atateua waziri wa umeme atakayetwikwa jukumu la kushughulikia tatizo la umeme pekee nchini humo. Yani atabuni kitengo kipya kabisa cha kushughulikia tatizo la umeme. Wakati akitoa hotuba yake, Ramaphosa amelazimika kusita kwa muda kutokana na kelele za baadhi ya wabunge kutoka chama cha upinzani cha Economic Freedom Fighters, ambao hatimaye waliondolewa nje ya bunge alipokuwa akitoa hotuba na maafisa wa usalama kutokana na kwamba walikatiza hotuba yake. Yani inamaanisha kwamba tatizo hilo limekuwa kubwa kabisa ndani ya Afrika Kusini. Sasa basi, Ramaphosa anatarajiwa kufanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri kufuatia kujiuzulu kwa naibu rais David Mabuza, nafasi yake ikitarajiwa kuchukuliwa na naibu mkuu wa chama cha NAC Paul Mashatile. Uhaba wa umeme unaripotiwa kuathiri pakubwa biashara za watu wa kawaida, na hivyo kusababisha wafanyabiashara kupata hasara kubwa na kuathiri uchumi wa taifa hilo. Juhudi za kuwafikia, kama nilivyosema, tukiwapata tutazungumza, tusikie moja kwa moja hali ilivyo. Tusipowapata basi itakuwa ndio hivyo, lakini ndio hali halisi iliyoko Afrika Kusini kwa sasa ya ukosefu wa umeme kitaifa. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
To me, bring your sweet loving.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, kama mnavyofahamu, dunia nzima sasa hivi macho na masikio ni huko Syria na Uturuki kufuatia tetemeko la ardhi lililotokea siku ya Jumatatu, wakati waokoaji wakiendelea kufukua vikosi kwa manusura wa tetemeko hilo kubwa la ardhi lililozikumba nchi hizo mbili. Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa zimeelezea kuunga mkono msaada kwa waathirika wa tetemeko hilo, ambapo akizungumza na waandishi wa habari hii leo, rais wa Baraza la Ulaya Charles Michel alisisitiza msaada wa EU kwa nchi zote mbili.
Mais tout d'abord, je vais commencer par relever ce dramatique tremblement de terre qui est intervenu en Turquie et en Syrie.
Basi ningependa tu kusema kitu kuhusu tetemeko kubwa la ardhi nchini Uturuki na Syria. Nilifanikiwa kutoa pole kwa waathirika na nilifanikiwa kusisitiza uamuzi wetu kama Umoja wa Ulaya pamoja na nchi wanachama kusaidia wale walioathirika ili kusaidia manusura na kusaidia katika shughuli za utafutaji na uokoaji.
Inaelezwa kwamba takriban watu 22,000 wamethibitishwa kufariki nchini Uturuki na Syria katika moja ya matetemeko mabaya zaidi ya ardhi katika kipindi cha miaka 25 iliyopita. Idadi ya majeruhi hata hivyo inatarajiwa kuongezeka. Hii ni kulingana na maafisa wa ndani nchini humo pamoja na wa kimataifa. Michel amesema katika mkutano huo wa pamoja na rais wa kamisheni kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen kwamba tetemeko la ardhi lililotokea Jumatatu limezifanya jamii nyingi kutotambulika.
The number of casualties continue to rise as we are speaking in both countries.
Idadi ya vifo inaendelea kuongezeka na tunapozungumza katika nchi zote mbili, na bado kuna watu wengi sana ambao wako chini ya vifusi kwenye baridi kali. Tetemeko la ardhi lilitokea wakati mzozo wa kibinadamu kaskazini magharibi mwa Syria ukiwa tayari unazidi kuwa mbaya, huku mahitaji yakiwa katika kiwango cha juu zaidi tangu mzozo huo kutokea.
Peterson alisema jana Alhamis kwamba huko Aleppo pekee theluthi moja ya nyumba zimeharibiwa na kuwakosesha makazi takriban watu 100,000, ni kulingana na makadirio yanayotolewa. Barabara kuu ambayo Umoja wa Mataifa huitumia kupeleka msaada kutoka Gaziantep nchini Uturuki hadi eneo la usafirishaji kuelekea eneo la magharibi mwa Syria iliharibiwa na tetemeko hilo, na hivyo basi barabara hiyo imefungwa. Misaada kibinadamu inakabiliwa na uhaba wa mafuta kwa ajili ya kuendesha operesheni hizo, pamoja na hali ya hewa ya baridi kali mno ambayo imedumaza shughuli nyingi kote katika eneo, ikiwa ni pamoja na njia barabara na miundombinu mingine ambayo imeharibiwa. Ndio hali iliyoko huko nchini Uturuki pamoja na Syria. Tunaendelea kuwaombea majeruhi ambao wamepata majeraha wapone kwa haraka, na wale ambao wamepoteza ndugu jamaa na marafiki tuko nao pamoja katika kipindi hiki kigumu cha kuondokewa na wapendwa wao.
Yote haya unayapata kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, ambapo sasa muda umewadia wa kupata habari za kimataifa.
Kamerun imezuia watu kutembea kwenye mpaka wake na Equatorial Guinea kufuatia vifo kadhaa visivyoelezeka ambavyo wataalamu wanasema huenda vimetokana na homa ya kuvuja damu. Wizara ya Afya ilisema Ijumaa vizuizi viliwekwa kuzuia hatari kubwa ya kuingizwa kwa ugonjwa huu na ili kugundua na kushughulikia visa vyovyote katika hatua ya mapema, wizara hiyo ilisema katika taarifa yake. Iliongeza kwamba uchunguzi unaendelea na ufuatiliaji wa magonjwa ya mlipuko umeimarishwa kwa msaada wa taalam kutoka shirika la afya duniani WHO na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Marekani CDC.
Vikosi vya Russia vimeshambulia Ukraine kwa mfululizo wa makombora kote nchini mapema leo, yakilenga miundombinu muhimu na kusababisha kukatika kwa umeme katika maeneo kadhaa. Mji wa Zaporizhia ambao una kinu kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya ulipigwa kwa makombora 17 kwa saa moja, kulingana na kaimu meya wa mji huo. Ving'ora vya kuonya kuhusu mashambulizi ya anga vililia kote nchini, huku maafisa wakionya watu kukimbilia maeneo salama waliposikia ving'ora hivyo. Mashambulizi hayo yamefanyika huku maadhimisho ya mwaka wa kwanza tangu Russia ilipofanya mashambulio ya kwanza dhidi ya Ukraine hapo Februari 24 mwaka uliopita yakikaribia. Mashambulizi hayo pia yanafuatia ziara ya hivi karibuni ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini London, Paris na Brussels, ambapo alikutana na viongozi wa Ulaya kuomba ndege za kivita kusaidia Ukraine kukabiliana na uvamizi wa Russia.
Ethiopia imeidhibiti utumiaji wa mitandao ya kijamii kwa mujibu wa shirika linalofuatilia masuala ya internet la NetBlocks. Hii ni kufuatia vurugu wakati wa maandamano ambayo yameibua mgawanyiko mkubwa ndani ya kanisa la Kiorthodox la nchi hiyo. Maandamano hayo yalizuka katika eneo la Oromia baada ya viongozi watatu wa kanisa hilo kujitangaza kuwa maaskofu wakuu mwezi uliopita na kuunda baraza lao la uongozi. Baadhi ya waandamanaji wamepinga hatua hiyo, huku wengine wakiunga mkono. Takriban watu 30 wameuawa katika maandamano tangu tarehe 4 mwezi huu. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And saw your back from out of face. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go. Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not.
VOA Express, jiji kuu la Marekani, akiondoka hapo Gloria Gaynor anasema I will survive. Nami pia nakwambia tuta survive kabisa katika VOA Express hadi tamati. Vizuri tu nikukumbushe kwamba tunapatikana kupitia redio zetu shirika kote katika eneo la Afrika Mashariki, zikiwemo ni pamoja na Radio Rakombu na Ghana DRC, Radio Sango Malamu Bunya DRC, Sauti ya Mwananchi Radio Nakuru Kenya, Radio Mitume Kitale Kenya, Sayari Radio Eldoret Kenya, bila kusahau Chuchu Radio Zanzibar, miongoni mwa nyingine nyingi. Wakati umefika wa jicho letu
haswana leo. Basi tuko jijini Dar es Salaam na Rahabu Fredi, ambapo wanaangalia thamani ya mtoto wa kike kuwa bikira, kujitunza mpaka pale anapoolewa, yani kutokujihusisha na masuala ya kimapenzi. Karibu Rahabu.
Karibu katika wakati huu wa jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi, na leo jicho linaangaza swala la thamani ya ubikira hadi pale binti anapoingia kwenye ndoa. Mabinti wenyewe wanathamini bado hilo?
Kwa mimi ninavyoona ni kwa kiasi kidogo sana. Ni wachache sana ambao wanathamini hali kama hii. Kwa sababu gani? Vishawishi ni vingi. Na inatukumba sana hasa sana kwa wasichana. Msichana anapokuwa kwamba yeye anaona wenzake, anapoona wenzake labda anataka kitu fulani, anataka avae, anataka akae vizuri, matokeo yake anajikuta anajiingiza katika vishawishi vibaya, anadanganyika. Sasa kudanganyika kwenyewe unakuta anafanya tendo la ndoa kabla ya muda wake. Kwa hiyo bikira yake pale inatoka.
Lakini wapo baadhi ya mabinti kwao wana uwezo sana. Hawa kweli ndio wanaoingia kwenye ndoa zao wakiwa mabikira?
Ni ulimbukeni fulani. Baada ya kuona ulimbukeni, mwenzangu kafanya vile na mimi lazima nifanye hivi ili niweze kuonekana. Endapo kwetu tuna uwezo kiuchumi. Kwa hiyo kwa maana hiyo basi, hiyo hali inawaaffect mabinti wengi. Wanajikuta wanapoteza uthamani wao. Lakini effect kubwa pale ni wazazi. Wazazi hawakai chini kuwaelimisha watoto wao thamani ya kuwa bikira. kutokana na hiyo point basi mtoto anajisahau kwa sababu anakuwa anatembea anaenda tu anafanya hilo tendo la ndoa lakini anakuwa aelewi maana ya thamani ya bikira.
Naweza nikasema kwamba mabinti wetu sasa hivi hawathamini. Na kwa nini navyosema kwamba hawathamini ni kutokana na mambo mbalimbali ambayo nakuta kwamba yanawazingira. Naweza nikaanza kusema kuhusu habari ya utandawazi. Utandawazi unawasumbua sana mabinti wetu. Unakuta kwamba wanaweza kaangalia mambo ya ngono, wanaweza kaangalia mambo ya picha mbalimbali ambayo hayo mambo yanawahamasisha kuweza kuingia katika mambo ya tendo la ndoa kabla ya muda wao. Sasa wanapokwenda kuingia kwenye tendo la ndoa hilo linasababisha sasa ule ubikira wao kuweza kuondoka. Lakini vile vile kuna kitu kingine kilichoweza kusababisha mabinti zetu wasiweze kuingia kwenye ndoa wakiwa na ubikira ni malezi yetu wazazi. Unakuta kwamba mzazi humangalii mtoto, ametoka saa ngapi huangalii, ameingia saa ngapi huangalii, ni nguo gani wanazozivaa wakati wanatoka hauangalii. Sasa hicho kitu kinasababisha watoto waweze kujiingiza katika matendo ambayo sio mazuri.
Haya binti, mzazi, mlezi, ujumbe ni huo leo kwenye jicho letu. Nami sina la ziada, jina langu ni Rahab Fredi, VOA Express.
Asante sana Rahab Fredi kwa maneno hayo mazuri. Jicho limemulika swala ambalo ni muhimu kabisa, hasa wakati huu ambapo kuna changamoto kutokana na mitandao ya kijamii na mengi ambao wanafunzi au wasichana wakiwa wadogo bado wanajifunza. Lakini ushauri huo ni nasaha kabisa ukija wakati kama huu, ukiwa ni mwezi basi ambao tumeendelea kuangalia historia ya mtu mweusi, ukiwa Black History Month leo hii. Katika muendelezo wa maadhimisho hayo basi tunamwangazia Joseph Price ambaye alikuwa mwalimu. Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Joseph Charles Price alizaliwa Februari 10 mwaka 1854 na alikuwa mwanzilishi na mkuu wa chuo cha Livingston College huko Salisbury, North Carolina. Alikuwa mojawapo ya wazungumzaji mahiri katika enzi zake na pia alikuwa kiongozi wa Marekani weusi huko kusini mwa Marekani. Alipozaliwa baba yake bado alikuwa ni mtumwa na mama yake alikuwa huru. Baba yake Charles Dozier aliuzwa na kupelekwa mjini Baltimore, na baada ya hapo mama yake Joseph aliolewa na mwanamume mwingine, David Price, ambaye Joseph alitumia jina lake. Alipokuwa na umri wa miaka 9 alihamia pamoja na mama yake huko North Carolina, ambako lilikuwa eneo salama kwa watumwa huru baada ya kutawaliwa na jeshi la muungano wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe baina ya miaka 1861 hadi mwaka 1865. Hapo mwaka 1871 Joseph Price alianza shughuli za ualimu, na baada ya miaka 4 alijiandikisha kwenye chuo kikuu cha Shaw huko Raleigh, North Carolina. Alipokuwa huko chuoni alibadili kanisa la African Methodist na alipewa leseni ya kuhubiri. Baada ya hapo Joseph Price alijiunga na chuo kikuu cha Lincoln huko Oxford, Pennsylvania, na kuwa mwanafunzi hodari akisomea masuala ya dini hadi hapo mwaka 1881. Baadaye Price alipewa cheo cha kuwa mkuu wa chuo hicho na alikuwa profesa wa masuala ya kidini. Kando na kuwa rais wa chuo cha Lincoln, pia aliendelea na shughuli zake kama mhubiri. Price alijulikana sana kwa hotuba zake na anasemekana kuwa mojawapo wa sauti kubwa za karne ya 19. Gazeti la London Times lilimpa jina la The World's Orator, yani mhubiri mkuu wa dunia, na alichaguliwa kama mmoja wa wanigro 10 bora hapo Septemba mwaka 1890 kwenye gazeti la Indianapolis Freeman. Joseph C. Price alifariki Oktoba 25 mwaka 1893 nyumbani kwake huko Salisbury akiwa na umri wa miaka 39.
Asante sana Aida Isa kwa maelezo hayo muhimu katika Black History Month. Sasa basi ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Die for you. I just can't say I don't love you, 'cause I love you. Yeah, it's hard for me to communicate the thoughts that I hold, but tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth, baby, let me tell the truth. Yeah, you know what I'm thinking, see it in your eyes. You hate that you want me, hate it when you cry. You're scared to be lonely, especially in the night. I'm scared that I'll miss you, happens every time. I don't want this feeling, I can't afford love. I try to find reason to pull us apart, it ain't working.
Cause you're perfect and I know that you're worth it. I can't walk away. Going through, but baby girl, I'm not blaming you, just don't blame me too, yeah. Cause I can't take this pain forever, and you won't find no one that's better, cause I'm right for you, baby. I think I'm right for you, yeah. You know what I'm thinking, see it in your eyes.
I will die for you. Mambo ya muziki ndani ya VOA Express Juma taratibu na tulivu tunapokamilisha Juma. Popote ulipo najua katika shughuli za kawaida kuna wengine wanasafiri kuelekea nyumbani, kuna wengine wanafunganya funganya virago wakati wakifunga biashara zao, na wengine ni wakati wa jioni labda kukusanya kusanya dakika za mwisho kabla ya jioni kufika ili kukaribisha weekendi. Lakini hapa pia Washington DC hali ni kama hiyo, tunafurahia kuikaribisha weekendi. Na sasa, mkamiti, mambo yanakwendaje ndani ya VOA Express kwenye burudani na maswala ya burudani tunapokaribia weekend?
Haswa ni huko Mombasa nchini Kenya, ambapo tunaelezwa kwamba wasanii wa muziki kutoka nchi zaidi ya 10 wanajumuika huko Zanzibar kuhudhuria tamasha la kimataifa Sauti za Busara, wanapoadhimisha miaka 20 ya tamasha hilo ambalo limefungua milango yake leo hii siku ya Ijumaa mpaka siku ya Jumapili. Na vile vile tutaangalia masuala yanavyoendelea huko Morocco hapo kesho, ambapo katika finali ya mpira wa miguu kuna mambo yanaendelea kule, nisieleze mengi zaidi kwani Josephat Kioko yupo tayari kabisa kutujuza hayo.
Kama umewahi kusikia Sauti za Busara, hii ni tamasha kubwa zaidi ya kimataifa inayoandaliwa na nchi ya Zanzibar, na ikiwa sasa inaadhimisha miaka 20. Tamasha imeanza rasmi leo Ijumaa Februari tarehe 10. Waandaaji wanasema tamasha mwaka huu imevutia wasanii wanamuziki mbalimbali kutoka nchi zaidi ya 10. Yaani kufikia mapema leo walikuwa wametangaza wanamuziki na wasanii tofauti wametoka nchi 12. Hafla hii inafanyika hapo Old Fort, yani huko Zanzibar, na watenzi wa muziki mbalimbali kama vile Bongo Flava ama piano inayosifika sana katika siku za karibuni, na muziki mbalimbali ya utamaduni wao. Wanamuziki kutoka kaskazini mwa Afrika, kusini mwa bara la Afrika, Afrika Mashariki, na wengine kutoka nchi mbalimbali kama vile Puerto Rico wanajumuika hapo Zanzibar. Ni tamasha inayoadhimisha miaka 20 tangu mwasisi Yusuf Mahmud alipoizindua pamoja na wenzake huko Zanzibar. Eneo la Afrika Mashariki, yani Kenya, Tanzania, Uganda, Jamhuri ya Kongo, wote wanasifia Sauti za Busara kuwapa jukwaa la kuanzia, kubobea na kujitangaza rasmi kwamba wao sasa ni wanamuziki wanaosifika. Baadhi yao waliozungumza na Sauti za Busara ni pamoja na Siti Amina na Damien Sol.
Kuperform katika Sauti za Busara, kuja kama solo artist, lakini mimi binafsi tu nilikuwa nina ndoto zangu za kwamba nimesikia habari za Busara, nina sehemu nataka kwenda. Direction yangu ilishaonekana ni tofauti kabisa from the very first record ambao nilirelease, inaitwa Hakuna Matata.
Sauti za Busara, hii ni platform ambayo imenikuza zaidi kwenye ubobezi zaidi wa performance. Sasa hivi naweza kwenda jukwaa lolote duniani nikaweza kusimama na nika present vizuri, sio tu nchi yangu lakini utamaduni wangu lakini muziki wangu.
Na wengi wengi zaidi wanajumuika kwa sasa huko Zanzibar katika tamasha hii ya Sauti za Busara inayotajwa kuwa ni miongoni mwa tamasha kubwa zaidi za muziki katika bara la Afrika. Na sasa tukamilishe taarifa za kandanda. FIFA World Cup upande wa klabu ni michuano ambayo imekutanisha timu saba kutoka bara tofauti kuonyeshana ubabe kwa muda wa siku 11 katika nchi ya Morocco. Ndipo klabu hodari za kandanda duniani zimekuwa zikimenyana kuwakilisha kila bara. Basi kesho ni finali, na itakuwa ni kati ya Real Madrid ya Hispania na Al Hilal ya kutoka nchi ya Saudi Arabia. Mchezo huu utaandaliwa katika mji wa Rabat huko Morocco. Kabla hapo, mechi ya kutafuta mshindi wa tatu itakutanisha Al Ahly ya kutoka Misri na Flamengo ya Brazil, timu ambazo ziliondolewa katika nusu finali. Wawakilishi wengine wa Afrika katika dimba hili la klabu bingwa duniani la FIFA walikuwa ni Wydad Casablanca wakicheza nyumbani Morocco, lakini waliondolewa katika raundi ya pili kwa mikwaju ya penalti na Al Hilal walipofungwa 5-3. Basi kesho Jumamosi usiku tutabaini klabu iliyo bora zaidi kulingana na FIFA. Huenda kuna klabu zingine bora zaidi lakini hawakushirikishwa katika michuano hii ya kandanda ya FIFA Club World Cup. Ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Asante sana Josephat Kioko kwa maelezo hayo ya masuala ya burudani weekend hii. Naona mambo ni mazuri kabisa huko Sauti za Busara. Basi watu watakuwa da. Haya, sisi tuko hapa Washington DC, tunaendelea na masuala mengine. Baridi ni kali, lakini alituzui kuendelea na shughuli nyingine za hapa na pale, Harrison. Au vipi?
Kweli kabisa. Hilo halitatuzuia kuangalia swali la leo. Swali la leo tuliuliza, je, unadhani viwango vya ujenzi wa barabara vinachangia kwa kiasi gani ajali za barabarani?
Matoke Kevin yeye anasema barabara zinachangia pakubwa ajali za barabarani kwa sababu ni nyembamba, alafu hazina kiwango ambacho kinaruhusu magari makubwa kupishana. Hilo ni moja ya sababu kuu.
Elias Laiza anasema havichangii, na kama vinachangia ni kwa asilimia chache tu, tatizo ni uzembe wa madereva.
Kipara Original anasema barabara zinachangia kwa asilimia 100 kwani miundombinu bado ni dhaifu.
Solomon Jiku wa Nzega anasema barabara haichangii ajali za barabarani, ila madereva ndio chanzo cha ajali na inauma sana. Juzi tu tumempoteza mpendwa wetu. Jamani, madereva wawe waangalifu zaidi.
Buchumi Egidio anasema, anapatikana Kagera, anasema viwango vibovu vya barabara ni vyanzo vikubwa vya ajali barabarani, hususan makorongo na utelezi unaosababisha magari kukwama, mengine na kupinduka, na mengine kukaa ya kipaki pembeni ya barabara.
Nido Dalali anasema yuko Tanzania, anasema ujenzi wa barabara sio tatizo kubwa, tatizo pesa imekaa juu ya sheria, ndio maana ajali za kizembe zimekuwa nyingi. Pesa Tanzania, pesa mbele, sheria chini, tunashuhudia vifo vingi sana kutokana na hilo.
Mustafa Kuchili Junior anasema asilimia 70 inachangia hilo, maana barabara kutoka Dar kuja Lindi na Mtwara ni shida mno, barabara nyembamba, basi inakosa kabisa muda. Asante sana Jerome Tumbi, asante hali kadhalika Justin Molenga. Tunakushukuru pia Mpelwa Seleka Nyanda, Msenegali Mango Njongo, Mohamed Charo Maitri, hali kadhalika Bakari Mdunga kwa mchango wenu kuhusiana na swali ambalo tuliliandika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Naona muda nao pia unakimbia. Tunabudi basi kukuacha katika VOA Express siku ya leo. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana naye
Harrison Kamau. Kwa pamoja basi tukutakia wakati mwema na mwisho wa wiki wenye fanaka na baraka.